Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej Jesper.
Hej Jakob.
Jesper, har du nogensinde mødt Donald Trump?
Nej, ikke in person, nej.
Jeg har mødt ham nogle gange, jo ikke sådan en til en. Jeg har været til nogle af hans valgmøder, men første gang jeg mødte ham, det var helt tilbage i 2013, det er 10 år siden. Kort efter, at Barack Obama var blevet genvalgt som USA's præsident. Og jeg var til sådan en, stor konference i Washington D.C., der hedder CPAC, som er jo sådan en årlig konference, hvor hele det konservative Amerika mødes. Og jeg havde på forhånd bedt om et interview med Donald Trump, sådan lidt optimistisk. Det havde jeg fået afslag på, men de havde skrevet, han holder faktisk et pressemøde for en mindre kreds, og der er du velkommen til at være med. Så der var jeg med, og det var sådan en relativt lille lokale, og så var vi måske 8-10 journalister. Og så kom Donald Trump, og han var til stede i, tror jeg, en halv time, og man kunne sådan set spørge om alt. Og det var sådan en relativt eksklusiv episode med Donald Trump. Men her er det skøre, Jesper. Jeg skrev nærmest ikke om det. Fordi jeg var lige inde og tjekke den anden dag på Politikken. Det var der, jeg arbejdede dengang. Og den sætning, hvor jeg nævner ham, der er én sætning, hvor jeg nævner ham i den store reportage, jeg lavede fra den her konference. Ikke? Og den sætning, den lød sådan her. Det var her, at den stenrige politiske hofnar Donald Trump holdt en af sine rablende taler. På den måde udstillede konferencen nådesløst, at republikanerne her, 4 måneder efter Barack Obamas genvalg som præsident, endnu ikke har fundet ud af, hvad der ramte dem i november. Det store republikanske telt er i dag reelt et cirkustelt, hvor direktøren for længst har opgivet at overdøve klovner og badutspringere, men i stedet bare håber på, at publikum trods alt bliver hængende for at se de rigtige artister.
Og man kunne godt køre en del af den sætning videre i dag på visse områder, kan man sige.
Ja, det kan man sige. Det kan man sige. Men altså, ja, jeg reducerede ham til en klovn og en badutspringer, og lo and behold, som Esben ville have sagt 3 år senere, så var han altså USA's præsident. Jeg kom til at tænke på det her, fordi at forleden, der så jeg et interview med Trump, hvor han blev spurgt, om han egentlig ville være diktator, hvis han vinder valget næste år. Det er jo sådan ret sindssygt, men prøv lige at høre. Jeg har faktisk taget klippet med. Prøv lige at høre her.
I want to go back to this one issue, though, because the media has been focused on this and attacking you under no circumstances. You are promising America tonight. You would never abuse power as retribution against anybody.
Except for day one.
Except
Look,
what?
He's going crazy. Except for day one.
Meaning?
I want to close the border and I want to drill.
That's
drill,
not
a,
that's
drill.
That's not no, no. That's not retribution.
Ja, altså
han kan godt begrænse sig åbenbart.
Ja, ja. Diktator kun på første dag. Altså og grunden til at jeg kom til at tænke på det her også tilbage på den gamle episode, da jeg selv mødte ham der, det er jo at det fik mig til at tænke på, at nogle gange, ikke, så er det som om at vi ikke kan få øje på fremtiden, selvom den står lige foran os og vinker til os og siger, jeg er lige her, så er det ligesom om, så ser vi den ikke alligevel. Ikke? Altså, jeg mødte Trump i 2013, og det var jo på en måde tydeligt, at han var fremtiden i det kriseramte republikanske parti, men jeg skrev min reportage som om, at den gamle verden ville vare for evigt. Så nu spørger jeg lige dig, Jesper, nu har vi hørt det her klip, han vil kun være diktator på day one. Tror du, at demokratiet i USA egentlig stadigvæk fungerer om 10 år fra i dag?
Jeg tror, det fungerer på nogle vilkår, der er lidt anderledes end dem, vi forventer, og dem, vi er vant til. Jeg har personligt holdt lidt op med at læse skønlitteratur, fordi ved du hvad, den virkelige verden og faglitteraturen er bare endnu vildere, og det er jo noget af det, vi skal vende os til. Altså, vi ser en masse ting, som vi ikke havde regnet med. Vi har lige set et valg i Holland, hvor der var et meget uventet outcome, altså selvom man havde lavet polls hele vejen igennem. Det er udtryk for, at der er nogle mennesker og vælgere og borgere, der tænker helt anderledes, end vi er vant til, og end vi kan analysere os frem til.
Det er interessant. Jeg spørger også dig, Jesper, fordi at du ved utrolig meget om USA. Du ved meget mange ting, men du ved utrolig meget om USA. Du har boet der i mange år. Du har været amerikansk statsborger. Er du egentlig stadigvæk det?
Jeg er stadigvæk. Jeg er dobbelt statsborger.
Ja, okay. Både dansker og amerikaner. Du har arbejdet flere år i kongressen, og nu står du her i Dekopol, og tak for det. Og det gør du, fordi at Esben Schjøring har lagt sig syg med corona. Muligvis ramt af den massespreder begivenhed, der fandt sted i sidste uge, da oppositionen tvang alle folketingsmedlemmer til at komme ind for at stemme om koranloven. Det er en hel ironi i sig selv, som vi kan vende tilbage til. Det er jeg sikker på, at Esben kommer og siger en masse meget vredt om, når han er tilbage. Men Jesper, i denne her uge har vi besøg af dig. Det er jeg rigtig glad for. Fortæl lige lytterne lidt om dig selv.
Ja, men vi skal først lige starte med at sige rigtig god bedring til Esben. Jeg håber virkelig, at han kommer sig meget hurtigt, fordi jeg elsker virkelig at lytte til jer begge to på det her podcast.
Tak.
Jeg kan sige lynhurtigt, at jeg er en meget trofast lytter af Dekopol, men derudover er jeg som du siger, en person, der har boet i USA i 10 år, og så er jeg hjemvendt til Danmark med min amerikanske hustru og min dobbelt statsborger søn, har arbejdet som dansk embedsmand. Jeg har arbejdet i TDC i en periode, og i øjeblikket er jeg i Christian Hansen i deres public affairs afdeling. Og det er jo en virksomhed, der måske kun hedder det navn i et lille stykke tid endnu, fordi de ligger i noget fusionshalløj.
De vil fusionere med Novozymes.
Ja, så det kommer der noget afklaring om i det nye år.
Præcis. Okay, og måske skal vi også få et efternavn på. Du hedder jo faktisk Jesper Petersen, hvis man skal tage det hele navnet med.
Det er helt rigtigt. Og jeg kan lige tilføje to ting, som jeg ikke engang ved, om du er helt klar over. Men jeg er jo både fra Sydsjælland, ligesom Esben, og så har jeg læst filosofi, ligesom Esben.
Wow.
Så jeg synes, at I virkelig har fået dækket det der marked af for sydsjællandske filosofer ret godt.
Kalder alle sydsjællandske filosofer, meld jer på vikarlisten til Dekopol. Det er virkelig en god start, vil jeg sige det her. Og så du er altså ansat i Christian Hansen i dag til daglig i dit arbejdsliv. Er du en slags lobbyist, men her er du altså bare som privat Jesper, der skal hjælpe os med at forstå en masse ting ved politik. Og så er du, som jeg kender dig, også bare politisk nørd på en måde, som gør dig til en oplagt del af vores Dekopol-fællesskab.
Tak.
Jesper, tak fordi du er her. Og jeg tænker, at vi selvfølgelig skal benytte lejligheden til at tale om Trump og til at tale amerikansk præsidentvalg, når vi har dig på besøg. Det kommer vi til at bruge noget tid på. Men i det hele taget, så vender vi blikket lidt ud af i dagens udsendelse. Vi kigger lidt nærmere på den forordning om kunstig intelligens, som blev vedtaget i EU i denne her uge. Og så skal vi tale lidt om COP28, det store globale folkemøde om klima, som blev holdt ikke i Allinge, men i Dubai, og som sluttede i denne her uge. Så altså valg i USA, kunstig intelligens og klima. Skal vi kaste os ud i det?
Lad os gøre det.
Lad os gøre klar til klovne og badutspringere og bevæge os indenfor i det store cirkustelt, der er dansk, europæisk og amerikansk politik. Velkommen til Dekopol. Fluen på væggen, Jesper. Hvor vil du gerne have summet rundt i denne her uge?
Jeg synes, det kunne have været enormt interessant at være en flue på væggen i Netanyahus kontor, eller i hans kabinetrum. Jeg går ud fra, at de har et situation room. Det kan være, at de er der nærmest permanent i øjeblikket.
Ja.
Fordi FN's generalforsamling har jo vedtaget en resolution. Det er en non-binding resolution, men det var en resolution med overvældende flertal, der kaldte på et humanitært våbenhvile. Og det er sådan set ikke så opsigtsvækkende i sig selv, men jeg synes altså, det er opsigtsvækkende, at man er nået dertil i den konflikt, der er mellem Israel og Hamas, hvor der er den her slags resolutioner, som ikke nævner Hamas, hvor der var to ændringsforslag, der dels kaldte på frigivelse af gidslerne, det blev stemt ned, dels nævnte, at man
terrorangrebet 7. oktober.
Ja, og dels fordømte de handlinger, som Hamas forvoldte. Det blev heller ikke stemt igennem. Nej. Et eller andet sted, så er Israel i dag i et sted, hvor det globale holdning til den her konflikt, den er altså ikke på Israels side lige nu. Forstået på den måde, at alle kalder virkelig på, at Israel skal stoppe deres fremfærd.
Og man kunne se skiftet ved, at første gang, der var en lignende resolution op, stemte Danmark faktisk ikke for den, men denne her gang stemte Danmark for og gik dermed mod USA, som stemte imod, og naboland Tyskland, som stemte blankt, hvad de næsten altid gør i den slags afstemninger.
Ja, og jeg tror, det må være en virkelig mærkelig situation for Netanyahu og hans kabinet at være i, at...
Men tror du virkelig, det påvirker ham? Jeg vil også godt være den flue på væggen, fordi tror du... Altså, det er det, man godt vil vide, ikke? Det er... Altså, er det noget, de overhovedet snakker om?
Ja, har de forudset det hele, og er det fuldstændig inden for rammen af deres forventninger, eller er de rent faktisk også overrasket over, at det er dem, der er blevet angrebet, det er deres borgere, der er blevet taget som gidsler, men det er ikke der verdens opmærksomhed, og måske ikke engang der verdens sympati ligger i øjeblikket. Mm. Det må være en vild situation.
Ja. Spændende.
Hvad med dig? Hvor kunne du tænke dig at have været en flue på væggen?
Jeg er også ude i verden. Vi er jo i gang med sådan lidt international edition af Dekopol her, fordi jeg vil også godt, jeg vil godt ned i Europa til Bruxelles til at være flue på væggen på et møde, hvor vi faktisk har set billederne fra, nemlig et møde, jeg tror, at Viktor Orbán, den ungarske leder, han postede det på sin egen medieprofil, og Altingets Thomas Lauritsen delte det også. Find ham inde på X, hvis du vil se billedet. Men det er sådan et billede, hvor Orbán sidder omkring et bord, Macron sidder der også, Scholz sidder der, og kommissionsformand Ursula von der Leyen sidder der. Og ja, de ligner ikke nogen, der er ved at fejre en hyggelig juleaften sammen, må man sige. Der er meget sammenbitte ansigtsudtryk, og det vi jo må formode, der er sket ved det bord, det er, at de har fået vredet armen så langt rundt på ryggen af Orbán, at han har sagt, ok, han kommer ikke til at blokere for, at Ukraine kan indlede optagelsesforhandlinger med EU, hvad han ellers havde lovet sine vælgere at gøre, så han var imod det. Men til gengæld rejste Orbán jo altså også hjem fra Bruxelles med 10 milliarder euro, ca. 75 milliarder kroner i lommen i blokerede EU-midler. Midler, som EU har blokeret, fordi at det står så skidt til med demokratiet i Ungarn. Men nu bliver det altså frigivet under en eller anden, vil jeg godt sige, helt syg forklaring om, at han har gjort nogle fremskridt, som alle ved er fuldstændig fup og fidus. Og grunden til, at jeg godt vil være flue på væggen der, det er jo lidt det samme som det, du sagde med Netanyahu, det er, jeg er simpelthen så nysgerrig på, altså i sådan et rum, når man har haft sådan en hård politisk forhandling, og når man har lavet det her kompromis, altså det der med, taler de åbent om det? Altså taler de åbent om det element af nærmest, vil jeg sige, politisk bestikkelse, der ligger i det her? Altså for 10 milliarder kan vi få optagelsesforhandlinger med Ukraine.
Og er der måske en fornemmelse blandt EU's øvrige ledere, om at man skulle have stillet begge de her ting som, klausul for at få udbetalt de penge, eller altså, har man simpelthen forhandlet forkert?
Ja, fordi det, der så sker, det er, at Orbán ganske vist udvandrer fra lokalet, så han også lavede sådan en meget rørende video om, at han slet ikke var med til at træffe beslutningen om, at Ukraine skal indlede optagelsesforhandlinger. Det var han ikke med til. Han var ikke i lokalet, da det skete, så på den måde prøver han ligesom at forelægge sig ansvaret for det. Men han endte jo faktisk med at blokere for den anden beslutning, der lå, nemlig beslutningen om at frigive en masse midler til Ukraine. Der gav han sig ikke. Så ja, som du siger, fik de nok for de 10 milliarder euro?
Ja. Åbent spørgsmål. Det ville have været sygt interessant at have været en flue i de rum.
Ja, og man ville godt have set Macron og Scholz, da det gik op for dem, at de ikke havde husket at få ham til at love det også.
Ja.
Ja, skidt. Jesper, lad os kaste os over dagens jo substansfyldte dagsorden. Der er en god klimaaftale, og hvis på det her COP28-møde, som blev holdt i Dubai, og hvis man skal sige det helt kort, så er det nye jo for første gang, er det skrevet ned, at man skal stræbe efter at udfase fossile brændsler. Det er ikke en forpligtelse, det er ikke noget, nogen har lovet, men det er ligesom et middel, der skal være med til at begrænse den globale opvarmning. Det er jo i sig selv tankevækkende, at man skulle helt frem til 2023, før fossile brændsler konkret blev nævnt i konklusionerne fra et globalt klimatopmøde. Altså, men når jeg tænker på de der klimatopmøder, og også med de ting, jeg har set dernede fra, så tænker jeg lidt på dem som sådan en slags globalt folkemøde om klima. Vi ved jo, at folkemødet i Allinge, det tjener en rigtig vigtig demokratisk funktion. Det synes jeg i hvert fald, det gør i Danmark. Mange andre lande misunder Danmark de her folkemøder, fordi at det er en anden form for dialog, man har der, og at der bliver udviklet en masse relationer og måske også nogle nye tanker nogle gange. Men det er jo ikke her, der bliver vedtaget ny lovgivning i Danmark. Der kommer jo ikke nye love ud af folkemødet på den måde. Og jeg tænker COP-møderne lidt på samme måde, at det var jo mange, mange, mange tusind mennesker. Var det 70.000, eller jeg kan ikke huske tallet, der var i Dubai til det her møde. Og der foregår en myriade af arrangementer og møder og konferencer og paneldebatter og hvad ved jeg. Og ja, det mere formelle er så, at der bliver vedtaget en tekst. Og det er jo ofte den, vi diskuterer bagefter. Var den vidtgående nok? Fik vi nok indrømmelser? Var det ambitiøst nok? Men jeg tænker på, altså, hvordan skal man egentlig måle sådan et klimamøde succes. Hvad tænker du?
Jamen, jeg skal lige sige, at et af mine tidligere jobs har været som dansk embedsmand i Energistyrelsen, og jeg havde rent faktisk muligheden for at deltage på COP'en i Paris, mm-hmm. Så
du var på den, der lykkedes?
Den lykkedes, og jeg var ikke inde i forhandlingslokalerne overhovedet. Der foregår, som du siger, alle mulige ting ud over det, og det, der er det danske embedsværk også til stede og er med i nogle forskellige diskussioner, og det, har også, det spiller også en rolle. Men der er, som du indikerer, virkelig forskel på kopperne. Der er nogen, der betyder meget mere end andre, og der er nogen, der har nogle outcomes, der har meget mere vidtrækkende konsekvenser, og det, der en af de ting, der virkelig skete i Paris, var jo, at man fik sat en struktur på løfter, og man fik lavet nogle målsætninger, hvor man løbende kommer tilbage og ser om
lande. Ja, det var det her med, at alle lande skulle, og det var faktisk en forpligtelse, skulle lave en plan for nedbringelse af CO2. Der var så ikke nogen formelle krav til den plan, men der skulle laves nogle planer, og det lå i aftalen, at de skal så evalueres efterfølgende.
Ja, og en af de ting, der skete i år, var jo det her Global Stocktaking Exercise, hvor landene skal nærmest stå ret, skoleret, eller om man vil, at de skal i hvert fald evalueres offentligt af alle de andre lande. Og det kan, det er der nogle lande, der har det fint med, andre, der slet ikke har det fint med, men det har altså en effekt. Det er bare ikke alle kopper, der har den slags mekanismer i sig. Og man kan jo selvfølgelig spørge sig selv, kan vide, hvad man har lavet de sidste 27 kopper, hvis man ikke overhovedet har fokuseret væsentligt på fossile energi og fossile brændstoffer osv. Mm. Men det har man altså...
Men modargumentet er jo at sige, at de har jo næppe... Altså, det er jo ikke fordi, at de folk ikke ved, hvad de laver. Så selvfølgelig har de talt om fossile brændsler dengang. Men det har ikke været politisk muligt at få det ind i teksten, og der, man kan altid diskutere, om det går for hurtigt eller for langsomt, men jeg tænker også, at COP-møderne i sig selv har en hvad skal man sige, en bevidsthedsskabende effekt ved, at man mødes og taler om det, og det kan godt være, at det ikke lykkes på år 1 at få det ind i teksten, men det gjorde det så på år 28.
Ja, og det område, som jeg følger allermest, det er på fødevare- og landbrugspolitikken, og der er kommet nogle små, lidt generiske, ikke særlig betydningsfulde sætninger ind. Også for første gang, tror jeg, har jeg indtryk af. Men det har været virkelig interessant at se reaktionerne på det fokus, der har været. Man havde afsat en hel dag med de her kantmøder og eksterne aktiviteter osv. Så på trods af, at der er kommet noget meget vagt ind i selve teksten, så har der simpelthen været altså enorm begejstring over det fokus, der har været. Man kan se alle mulige NGO'er og virksomheder, der kommer med nogle af fremtidens bæredygtige fødevareteknologier osv. De har været helt vildt begejstrede. Det har jeg altså ikke set før.
Okay. Vil det sige, at Troels Lund Poulsen i virkeligheden burde have været en tur nede i Dubai og deltaget i nogle af de der side-events der, for at få nogle idéer til, hvordan han kunne komme udenom sit problem, som vi har snakket så tit om i det her program med CO2-afgiften og hans problemer med landbruget?
Det tror jeg da bestemt ville have været inspirerende, men jeg kan sige så meget, at den danske fødevareminister Jacob Jensen var til et forberedende møde, som der ikke har været super meget offentlig opmærksomhed omkring. Det foregik i Washington, og der var værterne, var den amerikanske fødevare- og landbrugsminister Tom Vilsack og Emiraternes klimaminister, en kvinde. Og de var simpelthen værter for sådan 3-4 dages summit for at finde ud af, hvad kan vi opnå ved COP28 inden for fødevare- og landbrugsområdet. Mm-hmm. Jeg tror aldrig, man har haft den slags møder før. Og det viser, at der er en eller anden begyndende ambition. Man kan ikke sige, at de har lavet et kæmpe splash i selve...
Og det var altså ikke noget, som var et PR-event lavet af nogle danske politikere eller organisationer. Det var amerikanerne og emiraterne, der lavede det her, og så var danskerne kloge nok til at være til stede også.
Ja, så der var en 6-7-8 forskellige ministre fra forskellige steder i verden, og så var der jo nogle af dem, der kom op på scenen. Det er jo Al Gore, og det er John Kerry, og der var sådan en fornemmelse af, okay, der kommer noget. Der er virkelig en begyndelse på et eller andet. Man kan ikke se det i outcome-dokumentet for COP28, men der er blevet lagt nogle spor, og det tror jeg også er lidt svaret på dit spørgsmål. Man begynder at lægge spor nu, også med den danske engagement, det her, der hedder Beyond Oil and Gas Alliance. Og der kommer et eller andet i fremtiden. Jeg tror, når man først har fået den tekst ind, så vil de vokse derfra.
Men så lad os lige prøve, og lad os lige i den her deklarationens eller deklareringens tidsalder huske at sige, at du arbejder i Christian Hansen, så formelt set er du en slags lobbyist,
det
skal alle lægge det filter ned over alt, hvad du siger, men du er her som Jesper, og jeg tager det for gode varer. Lytterne må dømme for sig selv.
Det skal
jeg
velkommen til.
Men lad os lige prøve at tage det der fødevareområde lidt, fordi okay, formødet i USA, Al Gore, John Kerry er der, det er noget, der virkelig bliver investeret ressourcer i. Der kommer en lille, men måske ikke så betydelig formulering ind i slutteksten. Hvilken rolle er det lige præcis, det område spiller i hele klimakampen?
Altså, der er jo nogle analyser, der tyder på, at det er op til en tredjedel af globale udledninger, der kommer fra vores fødevaresystem, hvis vi tager sådan et bredt syn på fødevaresystemet. Så det er et område, der er nødt til at levere reduktioner, og det er jo især metanreduktioner, når vi taler dyrehold, men det er også andre led i fødevaresektoren omkring, hvordan vi anvender arealer osv.
Ja.
Der skal ske ting på det område, og det er virkelig interessant at se, hvilken rolle Danmark spiller. Altså Danmark har Danmark har en unik position inden for faktisk bæredygtig landbrug. Vi har en stor diskussion om det her hjemme, som ikke helt afspejler den rolle Danmark har på i det globale diskussion. Danmark er faktisk i stand til at lave ting ekstremt effektivt, og man har virkelig opnået ressourceeffektivitet. Det er sådan noget andre lande bare kan drømme om. Du skal ikke meget længere end syd for grænsen til Tyskland og Polen, hvor de kan slet ikke måle sig med den produktivitet, man har både i primært landbruget, men også inden for den sektor, jeg så kommer fra, som har mere med biotech og biosolutions, ingredienssektor osv. Det er en rolle, jeg slet ikke var helt klar over, før jeg startede i den her rolle, jeg har nu.
Men det er måske den frustration, jeg synes, man også tit fornemmer fra landbrugets egne folk, at de føler sig jo generelt meget misforstået. De føler jo generelt, at det kan man høre på dem, at debatten er meget urimelig, fordi at den hele tiden går på, at landbruget skal bidrage med flere reduktioner, og de har selv en opfattelse af at være, og der går en debat på, at de er bagstræberiske og kæmper imod, men at de opfatter sig selv som ret meget en form for frontløbere.
Det er helt sikkert, og hver gang folk fra enten Fødevareministeriet eller Landbrug og Fødevare rejser til Bruxelles, så får de at vide, at altså, de ting, der foregår i Danmark, og de idéer, der bliver diskuteret her, de er jo helt vilde. Dem kan man ikke være med på i ret mange andre lande, fordi de ligger så langt ude i fremtiden, og de er så ambitiøse. Og det er bare ikke den diskussion, og det afspejler ikke diskussionen her i Danmark.
Mm-hmm. Jesper, jeg ved også, at du havde fokus i denne her uge på en afstemning, der fandt sted, og det var ikke på et folkemøde, det var på et ministerrådsmøde i EU.
Yes.
Og det er jo lige præcis modsat COP-møderne, modsat folkemøderne. Det er steder, hvor der bliver vedtaget bindende lovgivning, som har effekt for virksomheder og borgere, om ikke lige med det samme, så i hvert fald så snart de er implementeret i national lov. Og der var en afstemning i rådet lige præcis på det her område denne her uge, som fyldte noget for dig.
Ja, det var landbrugs- og fødevareministerne, der mødtes søndag og mandag, og et af de emner, de skulle tage stilling til, det er en reform af anvendelsen af moderne genteknologi på planteavlsområdet. Mm-hmm. Så det vil sige, at man har noget, der hedder et GMO-direktiv, som har eksisteret siden 2001, som EU-kommissionen og en masse andre herunder mig selv og den virksomhed, jeg arbejder for, ikke mener er tidsvarende længere, fordi der er kommet en masse nye teknologier. Men der er nogle spørgsmål ved de her teknologier, som der er nogen, der er utrygge ved, eller ikke mener, at man helt har fået besvaret.
Har vi egentlig stadigvæk et bredt GMO, altså genmodificering? Har vi et bredt forbud mod det i EU stadigvæk?
Det er ikke et forbud. Det er bare rigtig vanskeligt, og der er mange hurdles, man skal over for at anvende de her teknologier.
Jeg kan huske dengang, jeg selv var Bruxelles-korrespondent. Back in the day, vi snakker forrige årtusind, der var det jo en af de store ting, at der blev der jo vedtaget faktisk GMO-forbud. Altså det var EU's holdning, at man ikke skulle bruge genmodificeret landbrug. Der var bekymring om, hvad det kunne føre til, og der var bekymring for, om det kunne føre til forkerte mutationer og alle mulige andre ting.
Ja, og de bekymringer eksisterer faktisk stadigvæk i mange forskellige sammenhæng, og det er nogle af de ting, kommissionen og andre skal ud og ligesom berolige folk omkring og sige, prøv at høre, der er kommet nye teknologier. Mange af os kender dem fra vores vacciner, som vi fik for et par år siden mod corona. Og de er altså udviklet på en måde, hvor nogle af de etiske betænkeligheder, der har været ved mere konventionel genmodificering, der er fortalerne for de her, nu prøver jeg at være objektiv, det er jo ikke, som du ved, men hvis man skal prøve at være objektiv, så for eksempel Etisk Råd i Danmark har peget på, at de her teknologier er så lovende, for eksempel i forbindelse med en grøn omstilling af fødevare- og landbrugssektorerne, at dem bør vi rent faktisk bruge og gøre det lettere at bruge i EU. Det, der skete i mandags, det var, at der ikke var flertal i rådet for det, så nu udskyder man diskussionen lidt endnu og ser, om man kan få tilfredsstillet nogle af de hensyn, der er især omkring patentering og labeling, og så er der nogle hensyn i forhold til økologisk landbrug, som man ikke helt har fået svaret på og ikke helt har fået tilfredsstillet de hensyn endnu. Problemet er, at de problemstillinger skal egentlig løses i andre lovgivninger, og, og de er ikke lige åbnet endnu.
Og det viser jo noget, som er en frustrerende, men ikke desto mindre meget vigtig sandhed at gøre sig klart omkring det, vi snakker om lige her, og om klimaudfordringen bredt, det er, at det bliver hurtigt helt utroligt kompliceret, når det bliver konkret, fordi at det griber ind i snart sagt alle sektorer af vores gennemregulerede samfund, og der er økonomiske interesser på spil på begge sider, så snart at det bliver mere konkret end de helt overordnede deklarationer fra et COP-møde.
Og man kan lige præcis se de her, hvad skal man kalde dem, lavpraktiske problemstillinger udspille sig på tværs af en masse sektorer. Altså hvis du spørger folk inden for vindsektoren i Danmark, så synes de ikke, der foregår ret meget på landvind, og havvind går for langsomt. Man kan også snakke med folk inden for energieffektiviseringsbranchen, hvor de synes slet ikke, at der er fart nok på. Så folk, der er med til at levere nogle af de teknologier, som rent faktisk skal bringe os i hus, de er enormt frustreret over den langsomhed, eller de spørgsmål, de bliver mødt med, og det opleves som udfordringer og benspænd, og det har man ikke helt fået udryddet.
Nej. Og når vi snakker om EU, så det strømmer jo ud med forlig fra EU-systemet de her dage. Der er virkelig juletravlhed i Bruxelles og Luxembourg. Der kommer også nye regler for klimaberegning af byggeri i denne her uge, og for hvordan man skal fjerne ikke klimavenligt byggeri over tid og sådan noget. Sådan nogle ret ambitiøse regler lyder det i hvert fald, det jeg læste. Tænkte jeg, hold da op, det er meget. Altså, det er jo noget med en procentdel af det mindst klimavenlige byggeri skal simpelthen fjernes over en årrække. Ja. Og, så på den måde strømmer det ud med ambitiøse ting, eller med i hvert fald vidtrækkende ting fra EU-systemet i lige for tiden. Og en af de ting, der også er kommet, det er jo nye regler om kunstig intelligens, og det tænkte jeg, vi også lige skulle bruge lidt tid på at tale om.
Yes.
Okay Jesper, inden vi går i gang med at tale kunstig intelligens, så kunne jeg godt lige tænke mig at spille et lille klip for dig fra en film, fordi at det var jo sådan i sidste uge, at Esben fortalte, at han havde set filmen The Matrix sammen med sin søn, og så lovede jeg at gå hjem og se den i denne her uge, og det har jeg gjort, og hvad hedder det, måske er der også nogle af DKP-lytterne, der har fundet tid til at se den. Men lad os lige høre et lille klip fra denne her film, The Matrix, som jo er fra 1999. Det kommer her.
You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. Welcome to the desert of the real. We have only bits and pieces of information, but what we know for certain is that at some point in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI.
AI? You mean artificial intelligence?
A singular consciousness that spawned an entire race of machines. We don't know who struck first, us or them, but we know that it was us that scorched the sky.
Ah, det er dramatiske sager.
Det lyder lidt som noget, jeg ikke har lyst til at bruge nogensinde ever.
Men bare det der med AI, det er altså 1999, og det er omdrejningspunktet for denne her film. Apropos det der, vi snakker om helt i begyndelsen med, at fremtiden står og vinker foran en, og man ikke opdager det. Fordi det er jo først inden for det sidste halve til hele år, at det er blevet en folkelig diskussion med kunstig intelligens. Men filmen her, The Matrix fra 1999, det er jo kort sagt historien om en fremtid, hvor der har været en verdenskrig mellem mennesker og maskiner, og som vi lige hørte Morpheus sige her i klippet, så siger han, vi ved ikke, hvem der egentlig angreb først, om det var os eller dem, men vi ved, at det var os, der blokerede for solen, fordi at menneskene finder ud af, at eller de ved jo godt, at maskinernes primære adgang til energi, det er solenergi, og så tænker de, hvis vi blokerer for solenergi, så kan vi bekæmpe maskinerne, men maskinerne, de vinder, i hvert fald i første omgang, de hævner sig ved at gøre menneskene til deres energikilde. De bruger simpelthen menneskene som en slags batterier, så de har sådan store parker af mennesker, der ligger i sådan nogle plastikrør og bliver tappet for energi, når nu de ikke kan få solenergi.
Det lyder som noget, man egentlig nok burde regulere lidt.
Ja, det må man sige. Der er brug for EU-regulering her, det tror jeg. Det, som jeg husker, der var der ikke noget EU-regulering i filmen. Men den her dystopisnak om kunstig intelligens, denne her snak om kunstig intelligens som noget, der potentielt kan føre til jordens undergang, den er jo vendt tilbage efter, at især ChatGPT, men også andre kunstig intelligens-produkter er kommet på markedet. Og jeg kunne tænke mig at starte med at høre dig først, Jesper. Altså, skal vi egentlig være bekymrede for, at kunstig intelligens fører til jordens undergang? Er det noget, du er bekymret for?
Nej, ikke på nuværende tidspunkt, ikke på den korte bane, selvom der har været argumenter om det tilsyneladende siden 1999. Men jeg synes faktisk, at det er fornuftigt. Der er rigtig mange inden for AI-sektoren, og jeg har ikke dyb indsigt i det, men jeg kan se, at nogle af dem, der er længst fremme med at udvikle teknologierne, og også policymakers, er virkelig begyndt at tage hensyn til de negative konsekvenser og de negative udviklingsscenarier, det kan have. Og det synes jeg faktisk er fornuftigt og betryggende. Og det er som om, at det ikke kun er i EU, men også lidt bredere, at man tager de hensyn. Det er rigtig godt, at de ingeniører, der sidder og udvikler det, altså softwareingeniører, selv tænker over de her ting. Og det tror jeg måske kan være lidt af en game changer.
Mm-hmm. Ja, for når vi taler om det, så er det jo fordi, at EU i denne her uge har vedtaget en forordning, der skal regulere kunstig intelligens. Det blev vedtaget efter et afsluttende meget langt forhandlingsforløb over flere nætter med det, der hedder en trilog, hvor ministerrådet og Europaparlamentet prøver at blive enige, og hvor kommissionen sidder med som en slags fødselshjælper for et kompromis, og det fandt de til sidst. Og så skulle man jo tro, det var slut, men det er det ikke, fordi nu skal de her regler så, når de er endeligt konfirmeret, så skal de så implementeres i landene. Og det her det er en af de regler, hvor at mange af detaljerne stadig udstår og skal specificeres nærmere, men sådan helt overordnet, Jesper. Hvad tænker du om, at EU nu prøver at gå ind med sådan en relativt omfattende kunstig intelligens regulering?
Jamen, jeg synes som sagt, at der er en masse fornuftige aspekter i det, men der er lidt déjà vu over, at EU rykker hårdt og hurtigt på den her slags ting. I en situation, hvor EU har jo ikke nogen af de førende AI-virksomheder. Og det kan man ikke nødvendigvis klandre politikere for, men måske burde fokus også ligge der. Jeg synes slet ikke, der er noget galt med den her regulering. Jeg tror, det er rigtig fornuftigt. Det lyder faktisk, som om de har landet det et rigtig fornuftigt sted, og de er tilsyneladende first movers. Jeg har set en del amerikanske kommentatorer og analytikere hylde det forhold, at der er nogen, der er gået forrest på det her. Men jeg synes, at man mangler den del af diskussionen, der ligesom går på, hvordan kan det egentlig være, at de her teknologier ikke bliver udviklet i Europa? Fordi ved du hvad, jeg tror, at de vil blive udviklet på andre, mere fornuftige præmisser. Det er også det samme, vil ske.
Men som du selv siger, kan man næsten, altså man kan jo ikke lave en trilog nede i Europaparlamentet og sige, nu vil vi have AI-innovation, nu vil vi have, at EU skal opfinde det næste OpenAI, eller hvad er det, der mangler for, at EU kommer på banen der, synes du?
Jamen,
eller EU-landene?
Jamen, der mangler en eller anden balance i, hvor det er, man lægger sin fokus. Altså, da jeg så billedet af de her trilogforhandlere, de lavede jo nærmest high fives og tog gruppebilleder osv.
De tog et billede, som om de havde vundet VM.
Fuldstændig. Det var det. Og det er fedt, og jeg synes egentlig bare, at man lige skal huske, hvad er det egentlig, vi skal fejre? Altså, er det et mål i sig selv, at vi skal have en AI-act? Altså, ja, det er et af målene, men jeg synes, der er andre mål, som de bare overser. Og jeg tror faktisk, at europæiske teknologier vil blive udviklet ud inden for med nogle andre hensyn, som er gunstige, altså hvor man har nogle af de her ting indarbejdet fra starten af. Hvor kunne det være fedt at se, at man virkelig gjorde noget på den agenda også. Det gælder både på, det kunne være på sociale medier, det kunne være på online. Altså vi har jo ikke en europæisk udgave af Amazon.com og Facebook
jeg
og
tror,
Twitter og alt det
der. Hvis man skal prøve at se det fra EU-politikernes side, så opfatter jeg det lidt som om, at de her prøver at undgå at gentage en fejl, de selv oplever, at de begik, nemlig at de var for langsomme til at regulere på et andet sted, hvor det også er amerikanere, der dominerer hele markedet, og til dels kineserne, nemlig sociale medier. Ja. Altså det er jo primært styret fra Silicon Valley, og så har vi TikTok fra Kina. Og erkendelsen, eller tror jeg opfattelsen i Europa, det er den jo også helt klart langt ind i den danske regering, det er jo, at man var alt for langsom om og indse, hvor voldsomt det var, og regulere det hårdt og effektivt, og man nåede at se nogle meget voldsomme omvæltninger, både demokratiske valg, men også alle mulige andre ting, inden at vi kom ind og fik reguleret det. Og der har man haft et, oplever jeg det, sådan et meget stort ønske om, ikke igen at komme for sent, så folk skulle stå om 10 år og sige, alle kunne se, at AI var på vej. Hvorfor sov EU i timen?
Helt enig, og jeg anfægter slet ikke logikken i det, og jeg synes, at det er et væsentligt resultat, og at EU bør fejre sig selv. Jeg tror bare, at noget af det mest effektive, man kan gøre, det er at sørge for, at der er alternativer i markedet, og det har EU aldrig fået lykkedes med, og det synes jeg er ærgerligt.
Ja. Skal vi lige prøve kort at opsummere, hvad det egentlig er, de har vedtaget? Der kan jo også godt, det må også godt være lidt folkeoplysning her. Altså, denne her AI-regulering, der er vedtaget, bygger på det, som de kalder en risikobaseret tilgang. Og det vil sige, at de har prøvet politisk at dele AI op i nogle forskellige områder, hvor at jo mere risikabelt en type kunstig intelligens er, jo mere skal det reguleres eller måske direkte forbydes. Altså der er sådan noget, der bliver kaldt uacceptabelt risiko. Det er for eksempel AI-systemer, som bruges til det, der hedder social scoring. Altså det her med, at kunstig intelligens måske bliver brugt til at afgøre, om man har ret til offentlige ydelser, eller om man måske ligefrem bliver retsforfulgt eller overvåget af myndighederne. Det er sådan noget, der skal være helt forbudt. Så er der sådan nogle højrisiko kunstig intelligens systemer, sådan noget, der har med kritisk infrastruktur at gøre, påvirkning af grundlæggende rettigheder, hvis man bruger kunstig intelligens til at udpege bestemte, når man rekrutterer ledige stillinger eller tildeler asyl eller ikke asyl. Og der skal altså udarbejdes sådan en liste over anvendelsesområder, som er højrisiko, og hvor der skal være nogle meget skrappe regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Og så er der en masse med begrænset eller lav risiko, som er, når man bruger kunstig intelligens som personlige assistenter. Det er jo det, vi mere snakker om i hverdagen, det her med at få ChatGPT til at skrive en tekst, der er svær, eller til at resumere en tekst, eller hvad det nu kan være. Og det er jo langt det meste af det AI, der bliver anvendt selvfølgelig. Det er inde i det her lavrisiko. Område.
Indtil videre,
ja, det er jo det. Altså, og sådan en ting, jeg synes er vigtig ved lovgivningen, og som har været et af de store slagsmål, det er, at man så har besluttet, at hvem skal så håndhæve de her regler? Og det tror jeg har en stor betydning, fordi at når man får det regelsæt, hvis vi forestiller os, at det bliver, at det bliver nogle meningsfulde regler, det er selvfølgelig et åbent spørgsmål i sig selv, men så er det jo ekstremt vigtigt, om der er en effektiv håndhævelse af dem.
Lige præcis.
Og der har man altså besluttet, at der skal være et AI-kontor under Europakommissionen, som skal håndhæve det her. Og det vil sige, at det bliver lagt i Bruxelles. Hvad jeg personligt tror, er, og så skal nationalstaterne stadigvæk stå for i praksis at overvåge masse af det, for man kan selvfølgelig ikke sidde i Bruxelles og overvåge hele unionen, men de store linjer, og det gør en forskel, fordi ellers er der jo, vi har jo set for eksempel med Irland, der ikke har haft travlt med at opkræve skat fra nogle af de store tech-selskaber, fordi de bragte så mange arbejdspladser og så mange penge til Irland.
Og de har heller ikke lavet et datatilsyn i Irland, der svarer til størrelsen af de amerikanske sociale medier, som jo har deres europæiske hjemland i Irland.
Præcis. Jeg kan huske en gang, jeg var på besøg i Facebook i London, stort fornemt kontor, og på vej op i elevatoren, så spurgte jeg den flinke Facebook-ansatte, som viste os rundt, så sagde han, at det her så er jeres europæiske hovedkontor, og så kiggede hun så lidt og sagde, no, that's in Dublin. Og så skulle jeg lige sådan, nå ja, selvfølgelig, ja.
Ja, men så vidt jeg kan, nu er det nogle år siden, jeg har kigget på de her emner, men så vidt jeg kan huske, så ligger det irske datatilsyn ikke i Dublin. Det ligger i en eller anden landsby mega langt ude ovenpå en pop med altså 10 medarbejdere. Det er sådan lidt, you can't make this up. Altså, det
så
kan
man
ikke risikerer,
at de kommer til at gå på besøg på Facebook.
Det er altså ikke seriøst.
Nej, det er det virkelig ikke.
Det har formentlig ændret sig, siden jeg kiggede på det, men altså, det var fuldstændig far out.
Ja. Men Jesper, altså hvis man så tager din kritik og siger, hey, vi er så langt bagud på innovation, og vi er nødt til at finde mere balanceret tilgang, altså, hvordan gør man så det? Hvad er det, de skulle gøre, synes du?
Jamen altså, det er faktisk noget, jeg selv arbejder lidt med. EU har et virkelig fornuftigt innovationsprincip. Mm-hmm. Og det er meningen, at innovationsprincippet, som EU selv har udviklet, og som er offentligt, og enhver kan gå ind og google det, eller finde det på deres yndlings AI-maskine, problemet er bare, at det ikke er indarbejdet i lovgivningen. Jeg kan ikke finde et eksempel, hvor der henvises til det. Og det synes jeg er ærgerligt. Altså, vi skal selvfølgelig have innovationsklar lovgivning, som gør, at EU kan konkurrere med de andre store innovative regioner. Det er jo både Nordamerika, det er Asien. Det har vi altså en interesse i. Og det er ikke bare fordi, at virksomheder skal have lempeligere vilkår. Det er fordi, Europa kan faktisk godt finde ud af at innovere. Men der sker ofte det, at når vi har skabt en eller anden grad af innovation i et europæisk land, så går der ret kort tid, før de her små og mellemstore virksomheder smutter til USA.
Ja, fordi det har vi de bliver opkøbt til så meget.
Jamen, de bliver opkøbt, eller deres bestyrelser eller investorer flytter dem simpelthen til det sted, hvor det er lettest at opskalere. Det kan man slet ikke få tænkt dem i, det kan man godt forstå. Gid, vi havde lignende muligheder i Europa, fordi det er virkelig gode virksomheder og god innovation.
Til sidst her, om AI, bruger du egentlig selv kunstig intelligens i din hverdag?
Ja, jeg bruger det. I starten var det mest til at skrive kort til folk, der var på vej til pension eller et eller andet, og det er en virkelig mega effektiv.
Det kan du ikke stå her og sige, at det var slet ikke dig, der skrev til dem? Eller?
Det var mig, der førte kuglepinden, så jeg lod mig inspirere. Men okay. det er virkelig effektivt at bruge de her systemer. Jeg kan mærke, at de bliver bedre og bedre i forhold til at tilegne sig virkelig kompleks viden eller få et overblik over forskellige ting. Det er det virkelig imponerende til. Hvad med dig?
Jamen egentlig, det er også min forløbige observation, det er, at vi alle sammen har fået en utrolig effektiv personlig assistent, som kan udføre nogle opgaver, som vi før selv skulle bruge rigtig lang tid på. Vores journalister skriver stort set ikke bånd ud fra interviews mere. Det klarer forskellige kunstig intelligensmaskiner, og de bliver bedre og bedre til også at skelne mellem forskellige stemmer på en optagelse, så de kan udskrive det, hvor man kan se, hvem der har sagt hvad og sådan noget. Så det er... Og det er jo en utrolig tidsbesparende ting for en journalist. Det betyder, at journalisten kan bruge mere tid på at tænke sig om eller læse en vigtig artikel eller tale med flere kilder, så man får simpelthen en mere effektiv journalist. Men det betyder jo ikke, at den kunstige intelligens kan udskifte journalisten, som jeg ser det. Vi bliver bare bedre til vores arbejde, og det gælder i rigtig mange job. Men en ting, jeg har observeret, synes jeg, ved kunstig intelligens, og som jeg synes er værd at bemærke, det er, at jeg tror, at rigtig mange benytter kunstig intelligens netop til at forstærke det, de allerede gør. Og der tror jeg, der ligger en lille risiko, fordi at nogle gange skal forretninger jo også forandre sig for at overleve. Så der er en risiko for, at man bruger kunstig intelligens til at gøre mere af det, man allerede gør, i stedet for at bruge det til at opfinde noget helt nyt, tror jeg. Det er en udfordring, jeg tænker meget over, hvordan man kommer ud over den vanetænkning, der hedder, at jeg skal blive ved med at gøre, som jeg altid har gjort, nu bare med kunstig intelligens.
At du kan effektivisere status quo, i stedet for rent faktisk at transformere nogle ting, du laver. Det, sådan har jeg ikke lige tænkt det. Det er en meget interessant betragtning.
Det håber vi, de også tænker over nede i EU. Nok om kunstig intelligens.
Og spørgsmålet er jo så om EU's AI Act. I virkeligheden er det her first punch, som de snakkede om i The Matrix. Altså er det det, der var startskud på, at maskinerne tager hævn? We'll see.
Er det EU-lovgivningen, der får dem til at komme og slavegøre menneskene nu? Vi håber, det bliver lidt mindre dramatisk. Nu tør vi ikke snakke mere om AI. Nu skal vi snakke om noget, som i hvert fald på den korte bane kan være næsten lige så skræmmende, vil jeg sige, nemlig det amerikanske præsidentvalg. Ja, Jesper, vi hørte jo et lille klip med Donald Trump i begyndelsen her, hvor han sagde, at han ville være diktator for en dag, men kun for en dag. Jeg kunne tænke mig at starte denne her afdeling med lige at spørge dig. Hvis du nu frit kunne vælge en demokratisk politiker i USA, som skulle være præsidentkandidat og også gerne skulle vinde valget til næste år, hvem vil du så vælge?
Altså, jeg har en personlig stor begejstring for ham, der hedder Pete Buttigieg. Han er jo på Bidens ministerhold lige nu. Jeg er ikke sikker på, at han...
En boligminister, eller hvad det er, han er?
Infrastruktur og transport. Ja. Som har været rigtig vigtigt, og der er kommet en masse midler, som Biden administration har ført ud. Men han er sådan en rigtig nørdemand. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kunne forestille mig, at der er en del af Dekopols lyttere, der har det på samme måde. Men han er ikke nødvendigvis en billetsælger alle steder i USA, hvilket er underligt, fordi han har jo rent faktisk været en meget populær borgmester i en meget republikansk stat i Indiana, hvor han blev valgt og genvalgt, selvom han var 8-29 år på det tidspunkt. Jeg kan virkelig godt lide hans tænkning, og han er også god sådan, til at moderere forskellige idéer henover midten. Han er homoseksuel, han er også kristen. Jeg synes, han bare har mange kvaliteter, men det er
jeg så
ikke...
ham til primærvalgene i New Hampshire for tre år siden, eller snart fire år siden, er det jo at opleve ham på nogle af de der town halls og deler helt din opfattelse. Jeg var også meget imponeret af ham. Han var virkelig... Han havde noget af den der star power, noget af den der umiddelbare... charme og hvad skal man sige, ja, star quality, som gør en god politiker.
Men jeg ved også godt, at hvis der er en type, der tiltaler mig, så kan jeg næsten være sikker på, at det ikke er en type, der fungerer i Midtvesten i USA. Og sådan er det, eller i sydstaterne.
Okay.
Men jeg synes, at der er noget lidt nærmest ærgerligt ved den proces, vi ser nu, hvor der er en siddende præsident og en tidligere præsident, der er op mod hinanden, fordi de talenter, som er i begge partier, jamen, de kommer ikke rigtig ind på banen endnu. De venter til om 4 år, eller om 8 år, eller hvor meget det nu ender med at blive. Ja. Og der er nogle virkelig gode nogen, så jeg vil nævne, nu spurgte du mig om demokrater, jeg vil sige, der er nogle super dygtige guvernører. Der er en kvinde i Michigan, der hedder Gretchen Whitmer. Jeg synes, hun gør det virkelig godt. Og det er jo, at Michigan er en svingstat, det er rigtig interessant. Jeg synes faktisk også, at Californiens guvernør, Gavin Newsom, er rigtig interessant. Han vil også have problemer alle andre steder end på kysterne, på en måde, som Gretchen Whitmer ikke nødvendigvis vil. Og så er der en person, som jeg aldrig nogensinde tror stiller op til præsidentvalget. De her to andre guvernører, dem, de kunne faktisk godt være kandidater om 4 år.
Og går vel for tiden egentlig at gøre grundarbejdet, sådan så, at hvis det pludselig skulle stå og blive brug for en demokratisk kandidat, i hvert fald Gavin Newsom, han er meget om sig og rundt på en måde, så han er klar til at springe ind, hvis det er.
Fuldstændig rigtigt, og vi skal huske, at teknisk set, så kan beslutningen om, hvem der skal være et partis kandidat, jo godt blive truffet på konventet.
Ja.
Altså, alt det her primary, vi ser i Iowa og New Hampshire, og så ruller vi
som begynder her i januar, og så begynder at rulle. Ja.
Altså, der er en anden mekanisme, og man skal ikke have set ret mange amerikanske politiske dramaer for at vide, at der kan være en afsindig dramatik omkring, som kan blive forløst ved konventet.
Mm.
Og jeg skal ikke sige, at det er det mest sandsynlige udfald lige nu, men who knows? Jeg har taget fuldstændig fejl i mine analyser før, så jeg, ligesom dig, har det ikke særlig trygt med at forudse noget. Men jeg vil nævne en lidt dark horse, som jeg egentlig ikke tror stiller op, men bare vil være fantastisk. Og det er en senator fra Connecticut, der hedder Chris Murphy.
Mm-hmm.
Han blev rigtig kendt, da der var en forfærdelig skolemasseskydning i Connecticut. Han har virkelig arbejdet sådan diligently på gun control, og har fået respekt alle mulige steder på det, selv langt ind i de kredse, hvor man ikke, eller hvor man er mere sådan affiliated med National Rifle Association osv., fordi han er fornuftig, og han er løsningsorienteret og midtsøgende. Han er ikke sådan en culture
warrior.
Så
det, du siger, det er, at hos demokraterne, der er faktisk lige nede under Biden en stor masse af virkelig dygtige politikere, som
masser.
Vi skal snakke om lidt senere, om hvorfor vi ikke hører mere til dem. Hvis jeg nu skulle lave den modsatte øvelse og sige, hvis jeg skulle vælge en republikaner, som jeg godt kunne tænke mig at se som præsident, så er det en af dem, som så vil jeg tage en, som faktisk er i feltet, og som jo lige nu i de her dage, men det skifter hele tiden, står som den førende republikanske kandidat efter Trump, som jo selvfølgelig fører alle målinger kæmpestort. Men det er jo hende, der hedder Nikki Haley, som har været guvernør i South Carolina.
Yes, hende har jeg mødt, da hun var guvernør.
Hende har du mødt?
Ja, jeg har været i møde med hende og det hele.
Ej, det skal jeg lige høre om, men det vi kan sige om hende ellers er, at hun var guvernør dernede. Hun har, hvad skal man sige, etnisk baggrund. Jeg tror, hendes forældre er fra Indien eller sådan noget. Men altså, hun er selvfølgelig amerikaner, så en kvindelig amerikaner med sådan halvetnisk baggrund, eller i hvert fald indvandrerbaggrund, hvilket jo traditionelt har været en stor, kan være en stor fordel i USA, fordi at
men kristen.
Det er historien om den amerikanske drøm. Kristen er hun også. Og så var hun jo så FN-ambassadør under Donald Trump, så hun har tjent under Trump, hun har, hvad skal man sige, udtjent sin værnepligt under Trump, kan man næsten sige, men har altså også befundet sig oppe i FN-systemet og kender det indefra, så hun er måske ikke en af dem, der, hvis skepsis om FN bygger på rene fordomme og vrangforestillinger, hun har faktisk været der og kender det, og var vel en relativt effektiv FN-ambassadør, mens hun var det.
Jamen, det er jeg helt enig i, og hun trak sig jo lidt tidligt. Og historien af dengang var, fordi hun simpelthen ikke var enig i Trump-linjen. Altså, hun er ikke sådan Trumpist på den måde.
Men hun har formået alligevel at undlade at indlede krig mod ham. Altså, det har ikke forhindret ham i at tildele hende et øgenavn. Donald Trump kalder hende konsekvent for Bird Brain, og det siger jo nok mere om ham end om hende. Men grunden til, at jeg nævner Haley, det er, at man skal jo ligesom prøve nogle gange at se bort fra for eksempel det, at hun har været medlem af Trumps regering, som du selv sagde. Hun sagde op igen, hun forlod den igen. Og jeg tænker, hun... Hun viste stamina, synes jeg, som guvernør på et tidspunkt. Var det hende, der tog beslutningen om at fjerne sydstatsflaget fra officielle bygninger i South Carolina? Det er en kontroversiel, hård beslutning at træffe nede i sådan en sydstat, at det flag, der jo refererer tilbage til borgerkrigen, skal væk. Og det er jo det, synes jeg, der nogle gange også kendetegner en stærk politiker. Det er en, der også tør tage beslutninger, som gør ondt i eget bagland. Og det har hun vist, at hun tør. Hun har, som jeg hørte, ikke været en af dem, der har sunget allermest med på løgnen om, at Trump vandt præsidentvalget i 2020. Det er et meget følsomt spørgsmål blandt republikanerne, fordi man risikerer at ryge helt ud, hvis man går for meget op imod det. Men hun har ikke sunget den sang allermest. Og så tror jeg bare, for republikanerne, altså, det skal vi snakke om Trump og Biden om lidt. Jeg er jo meget bekymret over Trumps mulige tilbagekomst, og jeg tror, hvis republikanerne som parti også skal tilbage til en eller anden, altså lidt tilbage fra det autoritære spor, som det parti egentlig er på vej nedad lige nu, så vil det kræve en kursændring. Og der tror jeg, hvis det bliver republikanerne, der vælger den første kvinde som præsident, og ovenikøbet en kvinde med indvandrerbaggrund, så tror jeg ligesom, at det er måden, at det kunne ske på, uden at det vækker alle de spøgelser til live igen, som opstod, da Obama blev valgt. For det, der skete, da Obama blev valgt i 2008, som jeg ser det, det var jo, at man troede, at det var et tegn på, at man var ud over racismen i USA, men det modsatte skete. Det blev en fremkaldervæske, der gjorde det lovligt, eller gjorde det tilladt acceptabelt igen at sige nogle racistiske ting meget højt. Racismen eksploderede i USA under Obama, og det var valget af Trump jo også et udtryk for. Og hvis det ligesom ikke skal gentage sig, så tror jeg, det er nødt til at være republikanerne, der bliver katalysator for det. Så på en eller anden måde vil jeg nærmest sige, nu synes jeg, der er nogle spændende kandidater, du nævnede, dem gad jeg godt at lære bedre at kende. Men det er lige før, jeg vil sige, jeg håber, at Nikki Haley vinder præsidentvalget næste år.
Altså det kan jeg faktisk godt stemple lidt. Jeg har oven i købet stemmeret, men det er så desværre i Washington D.C., så det har ikke nogen afgørende forskel. Men jeg er meget enig i din analyse, og jeg synes faktisk også, at Haley virker meget sympatisk og fornuftig. Mm. Jeg synes, hun stempler lidt ind i den legacy, man kender fra John McCain og Mitt Romney. De bliver så ikke valgt, men en person, der har nogle af de samme holdninger, både hvad angår national sikkerhedspolitik, USA's ledende aktive rolle i verden, og også på handelspolitik, jamen dem har Nikki Haley jo faktisk. Hun har blandt andet været ude og sige, at det er i USA's interesse at støtte Ukraine og sørge for, at de vinder den kamp, den
det er
krig,
de er i. Det er jo simpelthen så vigtigt, at de ikke får valgt en præsident, som er klar til at overgive Ukraine til Rusland.
Ikke? Og jeg har ikke hørt de andre tale om det. Jeg kunne forestille mig, at Chris Christie ligger samme sted, men han bruger jo al sin tid på kun at hakke afsted på Trump, så man bliver næsten lidt i tvivl om, hvad han egentlig mener om andre ting. Ja. Og så skal man huske, at når man er guvernør i South Carolina, det er en super interessant stat, når man ser på, hvad det er for et nærmest økonomisk mirakel, der har været i den stat, og det er et mirakel, der er bygget på især europæiske bilfabrikanter. Hmm. De tyske bilfabrikanter, og også for en vis dels vedkommende, de japanske, har lagt deres aktiviteter i South Carolina, som kalder sig en right-to-work state. Dem er der en del af dernede.
Det vil sige en stat, hvor der ikke er overenskomster på bilfabrikkerne.
Præcis. Ja. Og hvis vi lige kan lave en lille krølle på den her uge, jeg synes, det har været interessant at se de protester, der startede i Sverige, og nu har spredt sig til andre lande imod Tesla, som jo...
Fordi de åbner fabrikker uden at lave overenskomster med de lokale ansatte.
Ja, lige præcis. Og jeg studsede virkelig over, at den her protestbølge kom til Tyskland, for jeg har aldrig set nogen af de tyske fagforeninger lave den slags protest over for de tyske fabrikanter, som henlagde deres aktiviteter til right to work state. Jeg har aldrig set nogen kommentere på det.
Nej.
Og jeg kan ikke helt forstå, hvad deres argument er over for Tesla, når nu de ikke har protesteret over for det samme forhold.
Bygge Mercedes uden overenskomst i South Carolina.
Den kan jeg ikke helt, den har jeg aldrig helt forstået, men
Jesper, nu står vi her og drømmer om Nikki Haley og Gavin Newsom og Chris Murphy og alle mulige kandidater, som vi tænker, ej, det kunne være godt at se dem i Det Hvide Hus. Men hvis vi nu lige zoomer tilbage til virkeligheden, så tyder alt jo på, at det valg, som du og de hundredvis af andre amerikanske, hundredvis af millioner af andre amerikanske vælgere står med til næste år, det vil være valget mellem Donald Trump og Joe Biden.
Yes.
De er jo hver især kæmpe favoritter til at hive nomineringen hjem. Og det er den proces, der begynder her i januar med primærvalg. Først i Iowa, som teknisk set ikke er et primærvalg, men det bliver meget, meget teknisk. Så rykker de til New Hampshire bagefter, og så faktisk til South Carolina, som den tredje stat. De her primærvalg, skal vi overhovedet følge dem den her gang, skulle jeg til at sige? Fordi de er så store favoritter begge to, Biden og Trump. Jeg kan ikke engang huske, om Biden officielt har nogle udfordrere lige for tiden.
Og jeg mener, der er nogen tilbage.
Men ikke nogen seriøse, vel?
Ikke nogen, der poler over et par få procent. Men jeg tror, at man skal følge dem og så se, altså, hvad det er for nogle grupper, der stemmer på hvem. Og så skal man huske, hvor stor fejl man har taget i rigtig, rigtig mange år i træk, både i Iowa og New Hampshire. Altså billedet bliver selvfølgelig lidt klarere, jo længere man kommer hen i primærkalenderen. Men altså, jeg ved ikke, om hvor mange der kan huske, at det rent faktisk var Pete Buttigieg, der vandt i Iowa. Så var Bernie Sanders nummer 2, og Elizabeth Warren nummer 3, og Biden nummer 4. Det var Iowa. Og så kommer de til New Hampshire, så er der nogle andre ting, der...
Ja, hvor det også gik Biden så dårligt. Der var jeg selv der sidste gang for 4 år siden, og Biden forlod jo New Hampshire, før primærvalget i den stat skulle finde sted, fordi at det var åbenlyst for ham, at det ville gå så dårligt. Så han forlod det, så han ikke skulle holde en tabertale derop. Ja. Tog han direkte ned til South Carolina, hvor han så genskabte sin kampagne og vandt der.
Så jeg tror, det er det, man lige skal have en mængde. Altså, hvordan ser de her stater ud? Altså, Rick Santorum vandt for 8 år siden på den republikanske side. Der er aldrig nogen, der har hørt om ham siden. Altså,
jamen, så det er en ting. Det er, at de første primærvalg, vi skal passe på med, det kan de stater, hvor de holdes, de kan godt selv lide at sige, at det er dem, we pick the presidents og sådan noget. Men som regel, kan der ske en hel masse andre ting. Men ud over det, altså, du sagde det også tidligere, det her med, at teknisk set kan man vente med at vælge sin kandidat helt frem til konventet, og man kan gøre noget helt andet, end det, der er blevet sagt i alle primærvalgene. Hvis de delegerede, som møder op på konventet, den dag siger, at i dag er vi bare helt overbeviste om, at Gavin Newsom vil være en rigtig kandidat, så kan de sådan set vælge ham, selvom at primærvalgene har sagt noget andet. Der vil ikke være noget ulovligt i, at de gør det. De kan højst få nogle problemer med deres bagland, hvis de vælger forkert. Men det, jeg også tænker på, det er, det er jo et særligt primærvalg, fordi det er en siddende præsident på den ene side. De plejer næsten altid at blive nomineret igen, hvis de prøver. Jeg kan faktisk ikke huske et eksempel på, at det ikke er sket. Jimmy Carter blev udfordret af, Robert Kennedy. Ja. Men han vandt jo nomineringen, men det havde, tror jeg, en almindelig vurdering svækkede ham så meget, at det var medvirkende til, at han så tabte præsidentvalget til Ronald Reagan så stort, som han gjorde, at han havde været igennem det der hårde opløb mod sin egen kandidat. Men ellers så plejer siddende præsidenter at få en chance mere.
Ja.
Og Donald Trump er jo så også en speciel modkandidat, fordi at han jo også er præsident.
Ja, jeg synes altså, der er sket nogle interessante ting her i de seneste måneder. Dels det skifte, der har været fra den tidligere hovedudfordrer DeSantis, guvernør i Florida, over til Nikki Haley, Lyon. Og det er altså nogle meget betydningsfulde, meget ofte velhavende elementer i det republikanske bagland, der har skiftet deres støtte, inklusive finansielle støtte, og deres kampagnemaskineri, som de nogle gange er i besiddelse af, over til Nikki Haley. Det synes jeg er en interessant fænomen, og det kommer formentlig til at have nogle konsekvenser.
Og det viser altså, at den historie, vi ellers har fortalt om det republikanske parti i de sidste 4-7 år, nemlig at Trump havde det i sin hule hånd og ingen ture at gå op imod ham, det er ikke helt sandt mere. Altså, du nævner, vi kan for eksempel nævne de her lobbyister, der hedder Koch-brødrene. Jeg tror kun, der er en af dem, der er i live i dag, men det er stadig en meget, meget rig organisation, som har påvirket republikansk politik rigtig meget ved at donere penge til dem, de foretrak, og det har tit været meget afgørende. De har valgt at sige, at de støtter Nikki Haley.
Præcis.
Og den anden dag så jeg, at en af de meget markante politikere op fra New Hampshire, ud af den store Sununu-familie, som er sådan en politisk, altså det er sådan New Hampshires svar på, hvad skal vi sige, Auken-klanen eller sådan noget andet dansk politik. Virkelig, virkelig betydningsfuld politisk familie. Og han er vist guvernør i New Hampshire lige for tiden, Chris Sununu. Han meldte ud, at han støttede Nikki Haley. Så det er sådan markante stemmer i partiet, der nu våger pelsen og går ud og siger, vi støtter en modkandidat. Og det ville jo for nogle år siden have været lige med en dødsdom i det republikanske parti. Så ville Donald Trump være kommet efter dem, så ville det være kommet en mere ekstrem kandidat, og de ville være blevet væltet.
Ja, og det kan jo godt ende med at være en dødsdom for dem, hvis Trump gør på day one, hvad han har sagt, han ville. Yes. Så kommer guillotinen frem.
Ja.
Men seriøst, altså, vi har jo også set det i kongressen, hvor afstemningerne omkring, hvem der skulle være republikanernes leder, især i repræsentanternes hus, altså speaker. Jeg kan ikke huske, hvor mange kandidater de efterhånden nåede igennem, før den rette person, som både ligesom kunne få, hvad skal vi sige, grønt lys fra Trump-lejren, og så i øvrigt også et flertal af republikanerne, eller stort set alle republikanerne var jo nødt til at stemme for, før de kunne få en kandidat til det. Altså, der ligger en eller anden kamp mellem Trump-fløjen og så en eller anden fløj, og det er en kamp, vi ikke har set afslutningen på, ja. Og det kommer jo heller ikke til at være færdig med det her præsidentvalg. Men jeg synes generelt, altså jeg må indrømme, jeg følger simpelthen ikke primærvalget lige så meget. Jeg synes, det overskygger alle de interessante ting, der foregår. Jeg interesserer mig meget for amerikansk policy, og der foregår nogle vildt interessante ting. Mm. Og det kommer simpelthen til, det bliver skubbet helt væk fra spaltepladsen, og opmærksomheden er et helt andet sted, fordi det ender med at være fokus på, ja, et cirkus.
Mm. Men hvis vi lige alligevel skal tale om Trump et øjeblik, for han er favorit, og meget tyder på, at han kan vinde det, og så må vi se, hvad der sker med alle de retssager der, men foreløbig har han jo kunnet bruge dem meget effektivt til at fundraise på, og til at skabe øget opbakning faktisk. Der er ikke sket det modsatte. I gamle dage var man selvfølgelig færdig i politik, hvis man havde så mange retssager kørende imod sig, men for Trump, han har formået at vende det til en fordel. Og så siger han i det klip, vi spillede helt i starten, at han vil være en diktator only on day one, og han nævner, at han vil straks lukke grænsen, han vil begynde at bore efter olie igen. Jeg ved ikke, han har også været meget åben om, at han vil retsforfølge Joe Biden og andre politiske modstandere, hvis han kommer tilbage, for det han mener, at de gør lige nu. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvor bekymret du egentlig er over. Hvis nu går hen og vinder, hvor bekymret er du? Fordi personligt har jeg det sådan med Trump, at Trump, han lyver om alting. Han lyver hele tiden om alting, men det, man skal huske, det er, at han taler faktisk sandt om sine intentioner.
Yes.
Og det bliver tit overset, fordi Trump var fuldstændig åben om i opløbet til valget i 2020, at han ikke havde tænkt sig at respektere valgresultatet. Så hvis man lyttede efter, så var kupforsøget 6. januar faktisk ikke nogen overraskelse.
Det var varslet.
Det var varslet. Og på samme måde, synes jeg, når han siger nu, jeg kommer til at sende alle mine politiske modstandere i fængsel, så tror jeg, at man skal tage det meget bogstaveligt.
Jeg er enig, og forskellen på et muligt genvalg af ham i forhold til hans første periode, er, at han havde egentlig ikke et bagland, der var forberedt på, at han blev valgt. Han havde ikke en stor maskine, som kom ind med en stor agenda. Det har han nu. Mm. Og det kan være virkelig afgørende, fordi noget af det, man så i de 4 år, hvor han var præsident, var, at de amerikanske institutioner, der er omkring ministerier og styrelser og andre samfundsinstitutioner, helt ind i retsvæsenet, skolevæsenet, militæret. Det er altså væsentlige institutioner, hvor man har en tradition for checks and balances i USA. De kan blive ikke bare udfordret, men altså knækket.
Vi skal lige nå hurtigt omkring Joe Biden også. Altså, jeg ved, det er i hvert fald, hvad amerikanske medier skriver, at der har været forsøg på at overtale ham til at undlade at genopstille, men det har foreløbig været forgæves. Hvad tænker du om det? Altså, burde nogen gøre noget, så at sige?
Jeg læser nogle af de samme ting om, at der er folk, der prøver at overbevise Biden om, at det vil give mest mening både for ham selv og for landet, hvis han trækker sig. Altså, vi kan ikke vide, hvad fremtiden reelt byder på, om man har en idé, om man har en aftale. Altså, vi skal huske, at han har en vicepræsident, Kamala Harris. Jeg tror egentlig, der er mange forskellige scenarier, der kunne ske. Der er også et eller andet scenarie inde i mit hoved, og det er ren spekulation det her, men hvor han har besluttet sig for, at han tager alle de skud, han ved, der kommer, altså verbale skud og så videre, som der jo er i en valgproces, og så måske trækker sig i sidste øjeblik på grund af sygdom, på grund af alder, på grund af et eller andet. Ja. Og så er der en eller anden kronprinsesse eller kronprins, der kan ride ind på scenen. I don't know, men det kan jeg da ikke afvise.
Det jeg tænker, det er, at de fleste amerikanere beskæftiger sig jo ikke særlig meget med politik til hverdag. Det gør, de interesserer sig for politik, ligesom vi alle sammen gør, men de går ikke hele tiden og tjekker op på de 6-7 potentielle kandidater til at blive præsident. De fleste amerikanere har aldrig hørt om Chris Murphy op i Connecticut, som du nævnede. De kender ham ikke. Og det, som primærvalgene fungerer til, det er jo en proces, hvor amerikanske vælgere kan lære nogle nye politikere at kende. Man kan sige, at der er også denne her person og denne her person. Og jo længere der går ind til Joe Biden eventuelt trækker sig, jo mindre tid får de andre kandidater til og gøre sig selv kendte ude hos, amerikanerne.
Det er fuldstændig rigtigt, og samtidig så overskygger det jo faktisk også for den legacy, som Biden allerede har fra den periode, han er i gang med nu, hvor altså, han har lavet et gevaldigt oprydningsarbejde. Man kan nok høre nu, bare full disclosure, altså jeg har stemt på demokrater, og det er den lejr, jeg er mest begejstret for. Han har altså lavet nogle virkelig interessante og imponerende resultater med økonomien og andre dele af amerikansk politik, og det hører vi ikke om, og der er ikke rigtig nogen credit for det. Altså han er ikke super populær, på trods af, at det kører rigtig godt med amerikansk jobskabelse og økonomisk vækst osv.
Godt. Bare en lille anbefaling her til sidst. Vi er ikke ved anbefalingerne endnu, men ude på Altinget, der ligger en frisk kommentar af en klog amerikansk politisk iagttager, tidligere ansat i Clinton-administrationen, en fyr, der hedder Mark Medish. Han har skrevet en kommentar, som ligger på Altinget, der hedder: "For Trump er der kun to muligheder, det hvide hus eller tugthuset," hvor han opregner nogle af de ting, der er på spil i præsidentvalget 2024. Den kan jeg anbefale. Og der skriver han i øvrigt, Mark Medish, at den republikanske strateg Karl Rove har observeret, at det parti, der formår at opstille et nyt ansigt, kommer til at vinde præsidentvalget i 2024.
Det er interessant.
Og det er nok ikke nogen helt umulig tanke.
Interessant.
Weekenden, Jesper, hvad står den på?
Jeg får besøg af to rigtig gode venner, apropos to gutter, jeg har været i praktik med i Washington helt tilbage i 2003. Den ene er fra Amsterdam, og den anden er fra Berlin, så jeg henter dem ud i lufthavnen i eftermiddag, og så kører vi i sommerhus, så skal de se Møns Klint, og vi skal have nogle gode ting at spise, og noget at drikke, og simpelthen catch up. Vi får desværre ikke set hinanden så meget. Det bliver mega sjovt.
Det lyder fantastisk. Jeg holder også en lille juleweekend. Faktisk misser jeg desværre Altingens julefrokost, der finder sted her senere i dag, fordi at i dag skal jeg fejre min bryllupsdag, og den dag skal man huske at fejre for at sikre, at der kommer en ny. Tak. Og så holder vi til gengæld en lille julefrokost med nogle venner i morgen, så det er forhåbentlig, måske skal vi til at pynte juletræet. Vi købte det meget tidligt i december, men det har stået ude på altanen, for at det ikke skulle tørre ind for hurtigt. Men nu tror jeg, nu må det være tid til at få det ind og få noget julepynt på træet. Vi skal også lige nå, Jesper, og have en anbefaling med, inden vi haster ud i juletrafikken igen.
Ja. Jeg har en anbefaling, som er en rapport, der er blevet udgivet i den her uge af et nyt udvalg i repræsentanternes hus. Det er
okay.
Et udvalg, der fokuserer
udelukkende. Jesper, prøver du simpelthen at score prisen som højeste nerdfaktor i en anbefaling nogensinde?
Ej, der kan jeg altså ikke konkurrere med Esben, og et eller andet sted, så er jeg lidt ked af, at jeg ikke har fået nævnt konkurrencestaten, men det gør jeg hermed. Nej, det er simpelthen en rapport, som er udgivet af et nyt udvalg, der er blevet stiftet i denne her kongresperiode fra noget, der hedder The House Select Committee on the Chinese Communist Party.
What?
Og ja, det er simpelthen et udvalg, der fokuserer på det kinesiske kommunistparti. Og det er et bipartisan udvalg, altså det er både demokrater og republikanere, og de har udgivet en fremsynet række policy-anbefalinger. Jeg tror, de har 150 anbefalinger. Grunden til, at anbefalerne er, at det, vi ser her, det tror jeg er fremtidens forhold mellem USA og Kina, der bliver skitseret på rapportform, og man kan bare nøjes med at læse konklusionen eller indledningen. Det er super interessant at se, hvad det er, de anbefaler. Det er blandt andet et alternativ til World Trade Organization. Det er anbefalinger om, at amerikanske virksomheder skal rapportere på deres sådan exposure til det kinesiske marked. Det er nogle vildt omfangsrige idéer, der stikker i alle mulige retninger, men jeg tror, at det nogle af dem kommer til at blive gennemført både i USA og i Europa.
Mm-hmm. Så industripolitik i anbefalingerne her?
Ja.
Wow. Okay. Tak for det, Jesper. Så tror jeg, at jeg går en lille smule kontra på anbefalingerne i denne her uge, men holder fast i, at vi laver International Edition af Dekopol.
Okay.
Jeg har en anbefaling med, som relaterer til den forfærdelige krig, der finder sted i Israel og Gaza lige nu, som jo begyndte med Hamas' brutale terrorangreb 7. oktober, og som så er fortsat med Israels bombardementer og militæraktioner inde i Gaza. Og noget, der virkelig har rørt mig og mange, mange mennesker i denne her uge, det var jo, at der er en palæstinensisk digter, en professor i engelsk litteratur ved det islamiske universitet i Gaza, som hed Refaat Alarea, som blev dræbt i et bombeangreb i denne her uge, tror jeg, var det sidste uge. Og det har ført til, at der rundt omkring på sociale medier er blevet delt et digt, som han skrev 1. november. Et digt, som hedder If I Must Die, og hvor han jo på sin vis forudskikker det, der så endte med at ske, at han netop blev dræbt i denne her konflikt. Han undlod simpelthen at forlade Gaza, og hans hus endte med at blive bombet. Og det digt, det er et ekstremt rørende digt, hvor han jo skriver, at hvis han dør, så vil han opfordre de efterladte til at sælge alle hans ting og bruge pengene til at købe et stykke stof og noget snor, så man kan bygge en drage, der kan svæve op på himlen og minde sønnen om en far, der engang var. Og jeg synes, at det er jo indlysende et meget rørende digt. Og det er også en påmindelse, synes jeg, om det, som i den her utrolig vanskelige konflikt, som er med til at polarisere verdenssamfundet og lokalpolitik alle steder, både i Danmark og alle mulige andre steder, at humanismen er værd at huske på, uanset hvad man ellers mener om konflikten, også i de her terrortider, hvor vi lige har haft anholdelser i Danmark i denne her uge, og ved, at der var nogen, der åbenbart var angiveligt havde planer om at angribe jødiske medborgere i Danmark. Der synes jeg, at det her digt, det er sådan et lille råb om at huske, hvem vi egentlig er. Så det vil jeg lægge et link til i shownoterne, ellers så gå ud og find det på det sociale medie, du bruger. Den skuespiller, der hedder Brian Cox, som spillede Roy Logan i tv-serien Succession, han har læst det op, og klippet med ham, der læser digtet op, det kører i hvert fald ud på Instagram, og det er meget, meget fint. Så det er min anbefaling i denne her uge.
Interessant, det skal jeg se.
Med det, Jesper, vil jeg sige tusind tak til dig, Jesper Pedersen, vores gæstevært i denne her uge i Dekopol. God bedring selvfølgelig til Esben Schøring, men tak fordi du vil være med, Jesper.
Tak for muligheden.
Og mest af alt selvfølgelig tak til dig derude, der har Dekopol i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for at bidrage til din analyse af både dansk og international politik. Det var Emma Klitnæs, der producerede denne her episode af Dekopol, nænsomt og med tæft, og vi spillede et klip fra Fox News og fra HBO. Når vi vender tilbage næste uge, så skal vi blandt andet tale om julekalender, og vi håber, vi får Esben Schøring på højkant, og vi har aftalt, at vi skal tale lidt om vores favoritjulekalender hver især, og om, hvad de egentlig siger om moderne politik. Så tryk på abonner på din telefon, eller hvad du nu lytter på, så du er sikker på at få den næste episode af Dekopol lige ind i ørerne. Mit navn er Jakob Nielsen, jeg er chefredaktør her på Altinget, og jeg ønsker dig god weekend og god vind.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.